وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أكن إمام الإسلام أهل السنة والجماعة كتك مسجده مسجد عائشة uliopo katika maeneo haya ya Luguruni, leo tarehe 21 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe ya Kinaswara tarehe 19 mwezi wa 4 2025 siku ya Jumamosi. Tumekutana tena kwa mara ya pili katika kubainishiana umuhimu wa ilmu na uwajibu wa kuitafuta ilmu, na hapa tunaizungumzia elimu ya kisharia, al-ilmu ash-shar'iyyu, elimu ya kisharia ni elimu ya amesema Allah, qala Allah. Elimu ya kisharia ni elimu ya qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kama kuna kitu chenye hadhi kubwa miongoni mwa vitu ambavyo hutafutwa, basi ni ilmu. Na kama kuna mtafutaji mbora aliyewashinda wenzake katika uzuri wa kile anachokitafuta, basi si mwingine ila ni talib ilmu, mtafuta elimu. Kwa sababu matunda ya ilmu, kwanza kuanza kuyavuna yeye, kisha anapoyala na kuyavuna huyatoa matunda yale kuwa kwa watu wengine. Elimu imepewa hadhi na Allah subhanahu wa ta'ala, na akaipa kipambanuzi, akaipambanua kwa nafasi yake kuliko nyingine. Akahabarisha subhanahu wa ta'ala ya kwamba hakuna ambao watazielewa aya zake na wakazifahamu vilivyo, hakuna yule ambaye atazipa hadhi na heshima aya za Allah subhanahu wa ta'ala ila wale waliompamba kwa mapambo ya elimu. Akasema subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sema Muhammad, hivi wanakuwa sawa wajuwao na wasiojuwao? Jawabu, hawawi sawa. Anayejua anafanya ibada bila ya kubahatisha, asiyejua anatekeleza ibada kwa kufuata mkumbo, anatekeleza ibada ya jambo asilokuwa na yakini nalo. Hali sawa huyu na huyu. Huyu anamwabudu Allah ala basira, kwa ilmu. Huyu anamwabudu Allah ala jahli, kwa ujinga. Anayemwabudu Allah ala basira anakuwa na thabat, amekita kwenye ibada. Anayemwabudu Allah kwa kufuatafuata tu hawi na thabati, kwa sababu leo watamwona huyu akiswali mathalan, ameweka mikono, amebana shingo yake, na yeye anataka kuinya, atahisi kwamba huyu huenda yuko katika usawa. Kesho atakuja kumwona mwingine anaposwali mikono yake ameweka chini ya kitovu, atahisi kwamba huyu yuko katika usawa, atamwiga. Kesho kutwa atakuja kumwona mwingine anaposwali anaachia mikono, atajiambia kwamba huenda huyu ndiye ambaye yuko katika usawa. Kwa maana anayemwabudu Allah katika misingi ya ilmu anakuwa ana thabati. Anayemwabudu Allah kwa jahli anayumbayumba, mara afanye hivi, mara afanye hivi, mara afanye hivi. Kwa nini? Hakuna kinachomthibitisha, hana nuru inayomwangazia katika giza totoro. Kwa hiyo hali sawa anayejua akamwabudu Allah ala basira, na yule ambaye anamwabudu Allah kwa jahil, akawa anamwabudu Allah kwa ibada za kubahatisha, hawawi sawa wawili hawa. La yastawiyani mathala, ni mifano miwili iko tofauti kabisa. Kwa aya hii ndani yake Allah anabainisha sharaf ya ilmu, cheo cha ilmu, hadhi ya ilmu, nafasi ya ilmu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amesema aya zake hawaziendei ila wenye ilmu. Ndio maana unakuta mtu anasoma, anaswali, anasoma Al-Fatiha, lakini kwa kuwa hakusoma huyo ilmu ya dini, huyu ile khushu yake na unyenyekevu wake haiwi sawa na aliyekaa darasani akasoma Qur'ani, akasikiliza tafsiri ya Qur'ani, akasoma masomo ya elimu ya Qur'ani na mengine. Huyu anasoma tu Al-Fatiha mujarrad wa kisomo, yule anasoma Al-Fatiha anaelewa anachokisoma. Kwa huyu anakuwa na khushuu ya ziada ambayo huenda isipatikane kwa yule mwingine. Kwa nini? Kwa sababu huyu anaelewa anachokisoma. Akisema alhamdulillah, anaelewa nini maana alhamdulillah rabbil alamin. Akisema arrahman rahim, anaelewa kwamba rahmani ni nini, rahim ni mtu gani, maliki yaumiddin, vivyo hivyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vivyo hivyo mpaka anamaliza suratul Fatiha, anaelewa kila aya katika aya anazozisoma. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, na hakuna watakaozielewa na kuzifahamu aya zetu ila wale waliokuwa na elimu. Akasema subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm, bali hizo ni aya ambazo ziko wazi wazi. Ziko wapi? Kwenye vitabu? Aha, ziko kwenye vifua vya wale waliopewa ilmu. kwenye vifua vyao kuna aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Itoshe fadhila za ilmu na sharafu yake pale Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja orodha ya wale ambao ni mashahidi wake. Itoshe kwamba ilmu ina sharafu, akawataja miongoni mwa mashahidi wake ni watu waliojipamba kwa sifa ya ilmu ya dini, kwamba hao ni mashahidi wake yeye subhanahu wa ta'ala. Akasema subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Imran, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Maana yake shahida Allahu, amejulisha Allah, shahida Allah, amejulisha Allah, kwa maana a'lama wa akhbara, amejulisha na kutoa habari, annahu la ilaha illahu, ya kwamba kuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, wa ulul ilmi wal malaikatu, na malaika nao kadhalika wameshuhudia hilo, wa ulul ilmi, na wale waliopewa elimu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye subhanahu amejuza, amejulisha, alafu akashuhudiliwa juu ya kile ambacho amekijuza na akakijulisha, ameshuhudiliwa na malaika wake. Malaika ni mashahidi wa Allah, wanamshuhudishia nani? Wanamshuhudisha Allah, wanatoa ushahidi kwa Allah. Wanashuhudia nini? Wanasema wanazoni, wanashuhudia ajallu al-mashhud, kishuhudiwa kitukufu. Kishuhudiwa kitukufu ni tauhid, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa ni mashahidi bora kabisa, wanamshuhudilia muumba, wanakishuhudilia bora ya amali azipendazo Allah kwa ujumla, amali ya yeye kuwekeshwa katika ibada. Akina nani mashahidi wake? Ni malaika. Kisha baada ya malaika ni akina nani? Ni wavuvi? Hapana. Je, ni jamii ya wafugaji? Hapana. Je, ni jamii ya wakulima? Hapana. Ni jamii ya wafanyabiashara? Hapana. Ni jamii ya watu wa siasa? Hapana. Je, ni wafalme? Hapana. Kina nani hao? Wa ulul ilmi, wale waliopewa ilmu, waliokaa madarasani wakasoma qala Allah, waliokaa madarasani wakasoma qala Rasulullah, waliokaa madarasani wakajulishwa kwamba hadha halal, wakajulishwa kwamba hadha haram, wakajulishwa kwamba hadhihi bid'a, wakajulishwa kwamba hadha mubah, hao waliotenga muda wao wakakaa madarasani katika hali ya kwamba sisi tumeumbwa na Allah, sisi tumeumbwa na Allah kwa lengo la kumwabudu yeye, na hatuna njia sisi ya kujua ibada isipokuwa ibada itatambulika kwa njia ya elimu. Kwa hiyo tumekuja kujifunza elimu ili tusijue ibada zinazotukabili, ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, juu ya ilmu, juu ya uoni. Kwa hiyo hawa ni mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Itoshe kwako wewe, ewe mwanafunzi unayetafuta ilmu, itoshe kujifaharisha na kujihisi izza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelirufaisha daraja lako. Wewe unakuja kutafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala elewa kwamba a'la makanatak, amenyanyua daraja lako duniani na akhera. Pale aliposema subhanahu wa ta'ala, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yarfa'i Allahu, anawainua Allah, alladhina amanu minkum, wale walioamini miongoni mwenu,
والذين أوتوا العلم نوال وليوبوا علم وليوبوا علم وليوبوا علم وليوبوا علم بعد وارقوا كفت علم كويبتي علم كالتنجي زاكي حكونا نجي العلم زيد يكوكا نكوكي فونزا حكونا نجي العلم زيد يكوكا نكوصوما كما يقول الحديث إنما العلم بالتعلم العلم هاي متكاني إسفقوا لكوكي فونزا kwa kupata taabu, elimu haipatikani kwa raha ya kimwili kama walivyosema ahlulilmu, la yustataru alilmu birahati aljasadi, haipatikani ilmu kwa raha ya kimwili. Kwa lazima utoke utembee, unaweza ukatembea labda kilomita moja, kilomita mbili, moja na nusu, umetoka kwako unatembea mguu mosi, mguu pili mpaka kwenye markaz katika marakiz za ilmu, mpaka katika msikiti miongoni mwa misikiti ya ilmu. Umeroa majasho, umechoka, umekitwa na miba, lakini yote hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo kwamba umepambana katika kuitafuta njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuongoza, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao wanajipinda kwa ajili yetu sisi, wanajipinda kwa ajili yetu, wanaacha shughuli zao, wanatenga muda wao, lengo lao wakataka kumjua Mola wao subhanahu wa ta'ala, lengo lao wakataka kumjua mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lengo lao wakataka kujua ibada ambazo wanazielekeza kwa Mola wao, tena wazifanye katika wajihi wa sawasawa ili wapate malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wameelewa hawa kwamba ibada haiwi ibada isipokuwa itakapobeba nguzo kuu mbili, wakaziita baadhi ya ilmu masharti ya kukubaliwa kwa ibada: ikhlas, lakini kadhalika muwafaqatu sunna, kuafikiana ibada yako na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maelekezo hayo hayaji katika fikra yako kwamba umekaa ukafikiria alafu ukapatia katika usawa, la, mpaka utoke ujipinde. Allah anasema walladhina jahadu fina, na wale ambao hujipinda kwetu sisi, lanahdiyannahum subulana, wallahi tutawaongoza kunako njia zetu. Wa inna allaha lamaa almuhsinin, na hakika Allah yu pamoja na wenye kufanya ihsani, yu pamoja na wale ambao kwamba wanamwekea ikhlas, yu pamoja na wale ambao wana imani ya kweli juu yake subhanahu wa ta'ala. Kwa itoshe ewe dada, itoshe ewe mama, fahamu na i'tizaz kwamba wewe upo katika nafasi kubwa kabisa, upo katika neema kubwa kabisa ambayo yapasa uhusudiwe, kwa maana watu watamani mithili ya vile hali ulikuwa na wewe. Naam, elewa kwamba una fahamu, una hisa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atanyanyua daraja lako. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atawainua Allah wale walioamini miongoni mwenu imani ya kweli, na hiyo imani ya kweli pia haipatikani isipokuwa kwa ilmu. Utapata imani kama hujasoma ilmu? Utajuaje juu ya maana ya al-imanu billah? Utajuaje juu ya maana ya kwa nini vitabu antumina billah, kwa nini malaika wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi? Utayafahamu vipi haya? Kwa hiyo hapa pia kuna ilmu. Allah ana yarfa'illahu alladhina amanu minkum, anawarufaisha madaraja wale walioamini miongoni mwenu kwa msingi wa elimu waliokuwa nayo. Walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa ilmu kadhalika wanainuliwa madaraja. Elimu walipewaje? Walitafuta, walitenga muda wao, walipunguza majukumu yao, waliacha shughuli zao, walitaabika, waliteseka, walisulubika, mwisho wa yote Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia katika milango yake, akawapa katika ilmu yake, baada ya kwamba wamejipinda kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pata izza ewe mwanadada wa Kiislamu, pata izza ewe mwanamama wa Kiislamu, kwamba wewe unatafuta ilmu, wewe si sawa na mtu jahila aliyekaa hata kikujifunza, hata kikusoma, hata kikujua mola wake, hajui kusoma Qur'ani, hajui hadithi hata moja katika akili yake, hana hadithi hata moja katika kichwa chake, hana hadithi hata moja katika moyo wake, bali hajui kusoma Qur'ani na ameridhika juu ya ujinga wake, karidhika juu ya ujinga wake. Wanasema atana anna sahlan dhanna jahla uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Lakini watu siku zote kulinia ujinga kwa wao ni jambo sahali kabisa. Mwanadada wa Kiislamu, elewa kwamba ilmu ya dini ina nafasi kubwa, ni manzila kubwa, ni hadhi kubwa uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Itosha kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi. Kutafuta ilmu, kutafuta ilmu faridatun, ni faradhi ya lazima, ni faradhi ya lazima, ala kulli muslimi, juu ya kila Muislamu. Na amepokea Imamu Tirmidhi rahimahullah hadithi ya Abu Darda radiyallahu anhu qala, anasema Abu Darda, sami'tu Rasulullah, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, akisema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Ndio hii hadithi, hadithi hii inyanyue himma kwa kila mwanadada wa Islam, hadithi hii inyanyue himma kwa kila mwanamama wa Kiislamu, kwamba sikiliza anavyosema Mtume wako Muhammad alayhi salatu wassalam. Anasema, man salaka tariqan, yeyote atakayepita njia, ameitaja njia munakkar, yani haina alifu na lam, ili iingie njia yoyote, njia ya kwamba kanunua vitabu ama nisomea, hiyo njia iliyokusudiwa, njia kwamba amefungua redio yake anasikiliza da'wa, hiyo njia imekusudiwa, njia ya kwamba ameshika njia alhisiya, njia hizi tunazozijua hizi, akapita akatembea akaenda, naam, basi njia hiyo imekusudiwa. Njia yoyote ile, lengo lake ataka kutafuta ilmu, ataka kujua, ataka kujiondosha ujinga katika nafsi yake. Anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, man salaka tariqan, yeyote atakayeshika njia, yaltamisu fihi ilma, kwenye njia hiyo lengo lake anataka kutafuta ilmu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahalishia njia kuelekea peponi. Pepo haipatikani kwa wajinga, pepo inapatikana kwa ilmu, kwa kuwa ilmu ndio inayokubainishia lipi alitakalo Allah, lipi alitakalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, lipi lisilofaa kwenye dini, lipi halitaki Allah, lipi kalipiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaweza mtu akajikurubisha kwa Allah kwa bid'a, kwa sababu hajui kwamba bid'a, kwa sababu hana ilmu, hana maarifa, hana tochi inayomwangazia. Kwa hiyo ilmu ina nafasi kubwa kabisa katika kukupeleka wewe peponi. Kwa hiyo wewe ambaye unatafuta ilmu, elewa kwamba tayari umeshasahalishiwa njia ya kuelekea peponi. Kisha Mtume katika hii hadithi alayhi salatu wassalam akasema, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibi ilmi ridha bima yasna, na hakika malaika wa Allah wanatandika chini mbawa zao kumtandikia aliyekwenda kutafuta ilmu. Kwa nini wanafanya hivyo malaika? Wanataka nini hao malaika? Ridha bima yasna, kwa kule kuridhia kwao malaika kile anachokifanya huyu anayekwenda kutafuta ilmu. Malaika wa Allah wanaweka chini mbawa zao. Kuna maana mbili hapo, wanasema ahlulilmu. Maana ya kwanza ni huruma, kwamba malaika wanamhurumia, kama ilivyokuja aya ya Allah, wakfid janahaka liman ittabaaka min almu'minin, ushushe ubawa wako Muhammadi kwa wale watakufuata katika Waislamu. Maanake wahurumie, au kama vile ambavyo kwamba ameamrishwa mtoto ashushe bawa lake kwa mzazi wake, Allah aliposema waghfir lahuma janaha dhulli min arrahma washushie wazazi wako wawili lile bawa lako la udhalili lililotokamana na rehema, kwa maana vishushe kwa kuwahurumia wazazi wako wawili. Kwa hiyo malaika wanafanya hayo kwa kumhurumia huyo Talib ilmu. Hii ni maana ya kwanza kama walivyosema ahli ilmu. Maana ya pili ni kwamba wanashusha chini bawa zao li Talib ilmu, kwa ajili ya wanafunzi anayekwenda kutafuta ilmu. Kwa sababu gani wanasema wanafanya hayo? Tawadhuan, kuonyesha unyenyekevu, kwa maana malaika wananyenyekea ilmu, malaika wanawanyenyekea wanaokwenda kutafuta ilmu. Wakasema ahli ilmu haijawahipo kusikika Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja fadhila hizi, kwa maana eti malaika wanashusha chini mbawa zao kumshushia labda mheshimiwa rais, au kumshushia mheshimiwa waziri, au kumshushia mheshimiwa mbunge, au kumshushia kwenye biashara kubwa, au kumshushia suvuvi kubwa. La, wanashusha chini mbawa zao malaika wa Allah ambao ni ibadun mukramun. Ibadun mukramun, malaika wa Allah ni waja wenye ikramu, wenye kirimiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barara, kirami, barara, wema hawa. Malaika wa Allah ni waja ambao la yaasuna Allah, hawamaasi Allah ma amarahum, wayafaluna ma yumarun. Malaika wa Allah ni waja ambao yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun, wanasabbihi Allah usiku na mchana wala hawachoki. Waja hawa wenye mema haya na mazuri haya wanatandika chini mbawa zao tawadhuan, kwa kunyenyekea, kuinyenyekea ilmu ya dini na kuwanyenyekea wale ambao wanatafuta ilmu hiyo. Mwanadada wa Kiislamu, elewa kwamba kujifunza kwa ilmu kuna kufanya wewe uwe na daraja mpaka kwa watu wako waliokuzunguka, kwa tendo kwamba wewe una umesoma ilmu, unajua kusoma Qur'an, yani rifaa yake unaiona. Ukikaa na mashoga zako wenzako, kwa kuwa wewe umesoma, una ilmu, unawakataza, unawabainishia aya kwa aya, unawakataza, unawabainishia kwa hadithi, unaelekeza, unatoa fatwa ya alim katika ahlul ilmu. Hili jambo la kufanya wewe unakuwa na rifaa na daraja, unanyanyuka juu mbele ya watu waliokuzunguka. Haya wanasema ahlul ilm, ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima. Haya anasema Imam Shafi'i rahimahullah, ta'allam, jifunze, falaysa almar'u yuladu 'alima, kwani mtu hazaliwi akiwa amejua. Hakuna anayezaliwa ajua, hakuna hata mmoja. Na hapa wanasema ahlul ilm juu ya uongo wa wale wanaojiita kwamba ni mashaikh sharifu, amezaliwa mama yake ajua kusoma Qur'ani, amezaliwa anajua fiqh, amezaliwa hakusoma madarasa yote, anatoa fatwa. Hao waongo, Allah amewakadhibisha kwenye Qur'ani, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah amekutoweni kutoka kwenye matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida, alafu akakupeni ala za elimu, akakupeni masikio, akakupeni macho, akakupeni mioyo. Elimu yataka vitu hivyo, macho, masikio na moyo. Moyo ndio sehemu ya kuhifadhia. Anaweza asiwe na macho lakini akawa na elimu, sababu amesikia, aliposikia akahifadhi kwenye moyo. Kwa si kweli kwamba mtu amezaliwa anafahamu, amekataa Allah. Allah sema la ta'lamuna shay'a, hamjui chochote, mmetolewa kutoka katika matumbo ya mama zenu, hamfahamu chochote. Na Imamu Shafi'i rahimahullah akapiga msumari akasema ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima, jifunze mwana mama wa Kiislamu, jifunze dini mwanadamu wa Kiislamu, tenga muda wako. Falaysa al-mar'u yuladu 'alima, kwani hakuna anayezaliwa akiwa anajua. Walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil, hawisawa ajuae na asiyejua. Wa inna kabira al-ilmi la ilma indahu, wa inna kabira al-qawmi la ilma indahu, na hakika mtu mkubwa kwenye kaumu ya watu fulani lakini hana ilmu, saghirun, anakuwa ni mdogo tu huyo. Idha taffat alayhi mahafilu, pale ambapo atazungukwa na majanga matatizo makubwa, akiulizwa masaili mbalimbali hana cha kusema, hana cha kusema. Kwa hiyo ilmu ni tunu kubwa kutoka kwa Allah. Ukipata fursa kama unasoma ilmu hii, elewa ya kwamba Allah amekutunukia tunu kubwa. Muombe Allah akupe thabat, usiache wala usikate, kama unavyokata wengi wa watu waliokosa taufik. Kasoma wiki mbili kaacha, kasoma mwezi mbili kaacha. Muombe Allah thabat, kwa sababu ilmu ni ibada, ilmu ni ibada. Utafuta ilmu, anasema baadhi ya wanazuoni ni bora kuliko swala za sunna. Anasema Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, العلم حياة القلوب من الجهل. علم ليه حال ومون كلكم جنة. علم مصباح البصائر في الظلم. ليه تا ما يتوان بزيوات كل جيزة. وعلم أتفيك دراجة الأبرار لا دراجة وتويمة. وعلم أتفيك دراجة الأخيار وتوبورة. وعلم نقوي دارسيش علم hilo kwako linakuwa na nafasi ya juu kuliko kukaa na kuswali. Hayo wanasema wanazuoni wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo Allah, ewe mwanamama wa Kiislamu, ewe mwanadada wa Kiislamu, jipinde juu ya kutafuta ilmu, jipinde juu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kutafuta ilmu ni faradhi ya lazima ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu wa kiume wa muslima na Muislamu wa kike, wote hawa ni juu yao kutafuta ilmu ya dini, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na ilmu ina adabu zake, wanistaja wanazuoni lazima uzifahamu. Mwanamama wa Kiislamu, uelewe kwamba ilmu ina adabu zake, na hii ni asli ya kwanza katika adabu zake. Ikhlasu niyya, ni kumtakasia Allah niyya, kwamba kwa nini unasoma, kwa nini umetenga muda wako, kwa nini wajitaabisha kwenda pale, unasoma ili iweje, umemkusudia nani? Usifiwe kwamba wewe ni alima, usifiwe kwamba wewe ni darisa, usifiwe kwamba wewe ni kadha. Au lengo lako hasa ni nini kwenye kutafuta ilmu? Hii ni adabu ya kwanza kujipambe nayo, ikhlasu niyya lillah, umtakasie Allah niyya. Anasema subhanahu wa ta'ala katika suratul bayyina, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa, la wala wa kuamrishwa isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wanamtakasia Allah matendo yao. Kwa hiyo litakase tendo lako la kutafuta ilmu liwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadith amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo, matendo yote huzingatiwa nia, matendo yote huzingatiwa nia. Kwa hiyo kadhalika tendo lako la kutafuta ilmu liwe kusudio lako, iwe nia yako unamtaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah amekutaka umwabudu, na kwamba hakuna njia ya kujua ibada isipokuwa kwa njia ya ilmu. Kwa hiyo unasoma ilmu uzijue ibada ambazo umeumbwa kwa ajili yake, uwe na nia hiyo na moyo huo. Lakini kadhalika, la pili katika adabu za kutafuta ilmu, atawadhu lilmi, kuinyenyekea ile ilmu yenyewe. Nyenyekea ile ilmu yenyewe, uiheshimu, mnyenyekee na umtukuze yule ambaye unachukua kutoka kwake ilmu, kwa sababu hekima ni kipotewa cha muumini, popote atakapokipata ni chake. Na wala usione dogo kwamba huyu kamsomesha hiki kidogo tu. Usione udogo wa ilmu yoyote uliopewa, usione kwamba ni dogo, kwamba yule kamsomesha mistari miwili tu. Baadhi wanazuoni wanasema aliyenifundisha herufi moja ni bora kwangu kuliko baba yangu. Vipi aliyekufundisha herufi mbili? Vipi aliyekufundisha mstari? Vipi aliyekufundisha kartas? vipi aliyokufundisha kitabu? Kwa hiyo nyenyekea ilmu, nyenyekea kwa wale ambao kwamba unachukua kutoka kwa ilmu. Amesema Al-Imam An-Nawawi, wa yambaghi lahu, na inatakikana kwake yeye huyo mwenye kutafuta ilmu, an yatawadha lil muallim wal ilmi, amnyenyekee yule mwalimu wake anemsomesha na ainyenyekee ilmu yenyewe. Fabitawadhuhi, kwa kule kuinyenyekea kwake ilmu, yanaluhu, ataipata. Waqad umirna bitawadhu'i mutlaqa, anasema na sisi tuliamrishwa na mashehe zetu huko nyuma tuwe na ilmu mutlaqa, moja kwa moja tuinyenyekee ilmu, tuwanyenyekee wale ambao kwamba tunachukua kutoka kwao ilmu, na tuchukue kutoka kwao ushauri katika mambo, na tuamrike kwa amri zao na maelekezo yao, kama ambavyo ananyenyekea mgonjwa kumnyenyekea daktari, basi vivyo hivyo mwanafunzi kwa shekhe wake. Haya ameyasema Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. La tatu, at-tawadhu' lil-mu'allim wa ta'dhim wa ta'dhimuhu wa tawqiruhu, kumheshimu mwalimu. Falau lam yakun lahu illa fadlu at-taqaddum wa at-tajriba, law kama huyo anemsomesha hana fadhila nyingine zaidi ya kwamba kamtangulia kwenye kujua, kamtangulia kwamba kwenye kufahamu, basi anatakikana, analazimika huyo aitakidi ya kwamba ana haki mithili ya haki ya baba yake. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mithlu alwalidi liwaladihi uallimukum, mimi kwenu ni mfano wa mzazi kwa mwanawe, mimi nakufundisheni. Hayo wameyataja ahlul ilmi katika kubainisha adabu za mwenye kutafuta ilmu. Lakini kadhalika katika adabu zake, usitake kuwa na papara kwamba utake ukusanye kwa muda mmoja masomo yote, kwamba uorodheshe ubebe kila kitu usomeshe. La, watakiwa uwe na at-tadarruj, uende ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua. Utaanza hapa, kisha kutoka hapa njoo hapa, ukishafika hapa vyema, basi ndipo uje hapa. Hayo ameyazungumza awanawazuoni katika hali ya at-tadarruj. Na at-tadarruj huwezi kuipata isipokuwa ukamsikiliza mwalimu katika maelekezo yake. Akasema aliyesema katika washairi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin, huwezi ukaipata ilmu illa kwa mambo sita. Akayataja miongoni mwa hayo, wa irshadu ustadhi, na maelekezo ya mwalimu. Msikilize mwalimu, yeye ndiye anayekujua kwamba wewe usome hiki kwanza. Yeye ameshakuona, yeye ana macho ya ilmu, ameshayamulika kwako wewe, amekuona kwamba ukitoka hapo kuja hapo hutoweza isipokuwa ukifanya hili kwanza, kisha ukifanya hili ndipo utafanikiwa. Sikiliza maelekezo ya ustadhi. Lakini kadhalika jitahidi uhifadhi mwanafunzi ilmu yake, atakiwa ahifadhi. Kwa kuna vitabu walimu wanatoa maelekezo kwamba kitabu hiki kwako wewe ni bora ukakihifadhi, hifadhi, kwa sababu elimu ni ile ambayo ipo kwenye vifua, si ile ambayo ipo kwenye vitabu. Vitabu vinaweza vikapotea, vitabu vinaweza vikazama kwenye maji, vitabu vinaweza vikaungua. Al-ilmu wanasema bima fi sudur, ni ile ambayo kwamba ipo katika vifua. Kwa hiyo kuna maelekezo wanatoa maustadhi kwamba wewe hifadhi hiki, hifadhi risala hii, hifadhi juzuu hii, kisha hifadhi kitabu hiki. Lazima umsikilize mwalimu katika maelekezo yake. Mwanamama wa Kiislamu, mwanadada wa Kiislamu, elimu hii ya sharia wanasema ahlul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi, inaanzia tangu wewe ni mdogo watakiwa usome mpaka ile siku ambayo unawekwa kwenye mwanandani wako. Kwa ilmu yetu sisi haina mwisho. Ni muongo aliyesema kwamba nimesoma nimemaliza. Hao mashehe wetu wakubwa waliosoma wakabobea, kila al-Imam al-Fawzan, kila al-Imam Rabi' al-Madkhali hafidhahumullah, Allah wahifadhi waliobakia na warhamu waliotangulia, hawakuacha kusoma mpaka leo hii wanaendelea kusoma. hawakuacha kusoma na bado wanaendelea kusoma. Al-Imam Al-Albani rahimahullah alikuwa akisema amedhihirikiwa kwamba kila anaposoma vitabu ndipo kila anapobainikiwa kwamba yeye hajui. Angalia haya maneno ya imamu huyu rahimahullah, kwamba kadiri anapopekua kurasa, kadiri anapopekua kurasa za vitabu, akasoma kitabu hiki, akasoma kitabu kile, ndivyo kadiri anapobainikiwa kwamba yeye ni jahili, kwa maana hajui wala hafahamu. Asistwambiwa Imam Al-Albani rahimahullah, fafahamu ilmu ya Sheikh Al-Albani rahimahullah. Tunaijua nafasi ya Sheikh Al-Albani rahimahullah katika ulimwengu wa Kiislamu, mpaka akasema mmoja katika mashehe, hakuna chini ya kivuli cha mbingu mjuzi zaidi wa kuzijua hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama al-Imam al-Albani rahimahullah. Lakini bado anasema yeye hajui wala hatambui kitu. Kwa maana njia yetu ya kusoma bado ni ndefu. Unaweza mkaitoa marhala kwamba hapa utasoma ibtidaiya, ukitoka hapa utakuja labda kwenye mutawasita, ukitoka hapa utakuja kwenye athanawiya, ukitoka hapa utakwenda kwenye jamia. Usiona kama umemaliza, kwamba wewe umemaliza mutawasita au umemaliza ibtidaiya au umemaliza athanawiya au umemaliza jamia au umemaliza majistir au umemaliza doktora. Bado watu wanasoma. Unaojua ni machache kuliko usiyoyajua, na mavioni hamfundishi yote, napewa tunjia za kujua kufungua vitabu na kutaamaliana na vitabu. Naam, kwa hiyo lazima ipatikane aljiddi wal ijtihad, jiddi wal ijtihad, bidii na kufanya juhudi na jitihada kwa kumsikiliza mwalimu na maelekezo yake na miongozo yake, na kutokughibu kwenye madaris ukawa unapatikana. Walillahi alhamdu, itokee dharura kubwa ya kibinadamu na kushughulisha haya ni masuala mengine, lakini jitahidi mwana mama wa Kiislamu, kwa kuwa unaposoma ilmu, unapokuja kwenye ilmu, wallahi alazim, unapokuja kwenye markaz kama hii, markaz ahli sunna wal jamaa, msikiti kama huu, ukaja kutafuta ilmu, mguu wako mosi, mguu wako pili unatua kwenye lisani, unahesabiwa, unahifadhiwa mema yako, kwa maana unahesabika umekuja katika ibada, umekuja katika ibada, kwa kuwa umekuja kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, umekuja kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala siasa jambo hilo akhi lam tana asmaya anasema al-Imam Hafidh al-Hakami ya talib al-ilm la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbi lawhi wal qalami. Galehu Imam rahimahullah anasema, ewe mwenye kutafuta ilmu, elimu ya dini ndio inayokusudiwa, ewe mwenye kutafuta ilmu, la tabghi bihi badala, usije ukaiacha elimu hii ya dini ukachukua badali ya vitu vingine. Kwamba alikuwa anasoma elimu ya dini kaacha, yuko wapi? Yuko kwenye darasa la Mecca. Ameacha elimu ya dini, yuko wapi? Ashona. Ameacha elimu ya dini, yuko wapi? Yuko Spain ya sokoni sasa, anachakarika kwenye maisha yake. Alikuwa akisoma elimu ya dini, yuko wapi? Ameenda ameshughulishwa na vilimo, ameshughulishwa na palizi, hana muda, hana wakati tena. Hafidh Hakam anakwambia la tabghi bihi badala, usije ukaiacha hii ukachukua badali yake kitu chengine chochote. Faqad dhafirta, anasema kwa hakika umechukua fungu nono, umejinyakulia hazina nono kwa kutafuta kwa ilmu hii ya dini. Wa rabbi lawhi wal qalami, anakuwa anakula kiapo Hafidh Hakami rahimahullah, anasema wa rabbi lawhi wal qalami, na apa kwa Mola mwenye lawhi mahfuz, na hapa kwa Mola yule aliyeumba kalamu. Sijukata hii. Hii ni wadhifa tu rusul. Ndio wadhifa wa mitume na manabii, ilmu. Kazi yao ilikuwa ni hii. Na kikubwa walichokichukua masahaba, kikubwa walichokichukua masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mirathi, ni mirathi ya ilmu. Naam. Al-ulama warathatu al-anbiya wa al-rusul, ni warithi wa manabii. Al-anbiya لم يورثوا دينارا ولا درهما manabii hawakuwarithisha watu wao wakawapa mirathi ya mali, kwamba mtume aligawa mali alayhi salatu wassalam mpaka wakaambiwa wanazuoni warithi wa mtume, kwa maana wamerithishwa mali. Hapana, wamerithishwa ilmu. Faman ahadahu, atakayetafuta ilmu akaipata ilmu akaichukua ilmu katika njia zake, mtume anasema alayhi salatu wassalam ahadha bihadhi wafiri, amechukua fungu nono katika mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini nakuja hapa nakuja kuchukua mirathi? Kwa majamani yeye mashehe, tugaieni mirathi ya mtume na sisi. Mkija kutafuta elimu kana kwamba mmesema hivyo. Mashehe, tumekuja tupeni na sisi mirathi ya mtume wetu. Mirathi ya mtume ni kwa Allah. Mirathi ya mtume ni kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikate tamaa mwanadamu. Usikate tamaa mwana mama. Hata kama uelewa wako unakuwa mdogo, unajitahidi. Allah ndiye mgawaji wa riziki. Allah amempa huyu akili hii, yule kampa akili ile, lakini yote yanawezekana kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Kikubwa ni kwamba wewe mbali na kusoma, lakini kadhalika unitahi kusali na kumwomba Allah, na kumwomba Allah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ewe Mola wangu, nizidishie ilmu na niruzuku fahamu, kwa kuwa fahamu ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, na niruzuku fahamu, kwa kuwa fahamu ni riziki. Na hakuna kitu ambacho kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka nabii wake mtume wake amuombe ziada, hajawahipo kumwambia mtume wake amuombe ziada katika umri, haijatokea hivi. Na lau kwamba angetaka mtume angezidishiwa, kwa sababu hakuna mtume ambaye anakuja kuchukuliwa roho ila yule malaika wa roho, kabla ya kumtoa roho anamuuliza nikuchukue au unahitaji ziada ya muda. Lakini bado mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipojiliwa na yule malaika hakutaka ziada ya muda. Yeye alisema fil rafiqi al-a'la au ila rafiqi al-a'la, akachukuliwa roho yake, kama anavyosema Aisha kwamba alipomsikia akisema yale akakumbuka kwamba hapa anapewa hiari, kwamba tukuongezee muda au tukuchukue katika muda huu ulioandikiwa wa mwanzo. Kwa hiyo hakuna sehemu ameambiwa rasul amuombe Allah ziada, si ziada ya umri wala si ziada ya mali wala si ziada chochote, ila Allah kamtaka mtume sallallahu alayhi wasallam amuombe ziada ya ilmu. Wakasema wanazuoni wa tafsiri ya Qur'an, kungelikuwa na kitu kingine bora zaidi, basi Allah angelikisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amuombe ziada. Likajulisha hivi kwamba ilmu ya dini ni bora ya amali, ni bora ya amali, kiasi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa na Allah amuombe ziada ya ilmu. Kwa hiyo Allah mwanamama wa Kiislamu, ilmu ina sharti. Hadithi imekuja kwenye sahihi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa darasani akisomesha msikitini masahaba wake, wakaingia masahaba watatu, wawili wakajisogeza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja akatoka, kisha wale wawili mmoja akaona haya anakaa nyuma, mmoja akaona upenyo kwenye halka, kwenye mzunguko wa kiilmu, akakaa kwenye ule upenyo, akakaa kwenye ile nafasi. Alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba wake, nisikupeni habari juu ya wale watu watatu? Wakasema kuambia ya Rasulullah. Akawaambia yule mmoja alipokuja katika wale watatu alitoka a'rada, akapuuza kwenye jalsa hii, kwenye jalsa hii ya ilmu, akaipuuza jalsa ya ilmu, akatoka. Fa'arada Allahu anhu, Allah na yeye akampuuza. Ama yule mmoja fastahya, aliona haya kukaa pale kwenye halka ya ilmu, akajitenga nyuma kabisa. Fastahya Allahu minhu, Allah naye akamwona haya, istahya aliona haya, fastahya Allahu minhu, Allah naye akamwona haya, akamwacha na habari yake. Ama huyu mmoja huyu awa ila Allah, faawa Allahu ilayhi au faawahu Allah, huyu mwingine alijisogeza kwa Allah na Allah akajitenga. kurudisha kwake. Kwa hiyo wewe unatafuta ilmu, mfano wako ni mfano wa huu ambaye awa ila Allah fa awahu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuonyesha kwamba hizi ilmu ya zadini hizi za kusoma, kusoma Allah, kumsoma mtume, kusoma sifa ya sala, naam, kujua tauhid ambayo itakusaidia kuijua shirki ili uiepuke, kuisoma sunna ikusaidia kuijua bid'a ili uiepuke, fadhila zake ni kubwa. Naam, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan fubula. Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika wake sayyara, wanazunguka huku na kule, fubula wa ziada, sio tu wale ambao nimepewa au nimewekewa karibu wa kuchungeni wachunge amali zenu, hawa ni malaika wengine wa ziada, yaltamisuna hilaqa dhikri, kazi zao wanatafuta mizunguko ya ilmu. Watu wamekaa wanasoma ilmu, wanakuja malaika hao wanawazunguka waliokaa kwenye majlisi hiyo ya ilmu, wanawazunguka. Wakishawazunguka wengine wanapandiana, hawa wako juu ya hawa kwenye mzunguko huo, na hawa wako juu ya hawa mpaka wanafika kwenye mbingu ya dunia. Wametengeneza huo mzunguko kuanzia chini ya wale watu waliokaa pale kwenye ilmu yao mpaka ile ilmu imalizika kusomeshwa. Kama ni tauhidi, somo limekwisha, watu wanaenuka wanaondoka zao. Kama ni fikhi, somo limekwisha, watu wanajikumuta wanaondoka zao. Kama ni tajwidi ya Qur'an, kama ni kadha, kama ni hadithi na ulumi zake, kama ni kadha, kama ni faraidhi na taratibu zake. Wakichambuka wale, na wale malaika wanachambuka. Wakichambuka wanakwenda wapi baada ya pale? Wanapanda juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mola wao anawauliza, wa huwa a'lamu bihim, na yeye anawajua zaidi kuliko ni wao. Kwa nini umetoka wapi nini? Wanajibu, jina min ibadillah, sisi tunakujia kutoka kwa waja wako. Waja wako hawa yusabbihunaka, wanakusabbihi. Waja wako hawa yuhallilunaka, wanafanya tahalili. Wayukabbirunaka, wayahmadunaka. Allah anawauliza, wanataka nini hawa? Wanasema wanataka pepo yako hawa. Anawauliza, wameiona pepo yangu hawa? Malaika wanasema, la ya rab, hapana ewe mola wetu. Allah anawauliza, wa kaifa law ra'au jannati, itakuwaje hali lau wangaliona pepo yangu hawa? Wakasema, wayastajirunaka, na wanakuomba kinga. Anawauliza, wananiomba kinga na nini? Wanajibu, wanakuomba kinga uwakinge na moto. Anawauliza, wanashauona moto wangu kwani? Wanasema hapana, hawajauona. Allah anawauliza, vipi ingelikuwa lau wangeliuona moto wangu? Almuhim, mwisho wa yote, Allah anaombea malaika kwamba mimi nimewasamehe wote hao. Walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanaimba? Walikuwa wanafanyaje? Wanakaa kwenye vikao vya sapos? Walikuwa wanafanyaje? Wamekaa kwenye vikao vya ilmu, vikao vya kumjua Allah, vikao vya kuijua dini, vikao vya kujua al-ibadat, vikao vya kujua al-muamalat, vikao vya kujua al-aqaid, vikao vya kujua al-adab, vikao vya kujua hukuku Allah wa hukuku ibadi, haki za Allah na haki za waja wake. Allah anawaambia malaika, na kushuhudisheni nimewasamehe wote hawa. Kuna malaika atasema, ya Rab, miongoni mwa wao alikuwepo bwana mmoja, si katika wao, alikuwa tu amepita njia akakaa tu kusikiliza, khata'un, mja wako huyo ni mwingi wa makosa, si talibu ilmi, alikwenda kukaa, alipinda tu akaona akae kidogo, lakini ni khata, mwingi wa makosa. Allah anasema, na yeye pia nimemsamehe, hum qaumun la yashqa bihi jalisuhum, kwa sababu hao aliokaa nao ni watu ambao ukikaa nao basi wewe hata kama una makosa huwezi ukaondoka patupu, na yeye pia nimemsamehe, kapitia kwa waliokaa wakatafuta ilmu. Elewe ni hadithi kina mama, wallahi alazim, tokeni malumbano wenu kwa ikhlas mnapokuja kusoma elimu ya dini, kwamba lillahi rabbil alamin, tunatoka makwetu, tumeacha shughuli zetu, na leo tunakuja hapa kumjua Mola wetu, Rabbuna Allah, Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunakuja kumjua kwa kumwamini, tunakuja kumjua kwa kumpwekesha imana bihi wa tauhida, malipo yao makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulishaona maneno ya Imam Shafi'i, walaysa aqwa ilmi kaman huwa jahil, mwenye ilmu hali sawa na mjinga, hali sawa na mjinga. Bali baadhi ya wanazuoni katika kutaja fadhila za ilmu wakasema, ukisoma kwenye Qur'an utakuta mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum. Mbwa mwenye ilmu akikamata mnyama kula, mbwa halina ilmu likakamata mnyama usile, yaani mpaka kwenye mbwa kafadhilishwa mbwa mwenye ilmu. Hii ni fadhila ya ilmu, mpaka kwenye mbwa akafaulishwa mbwa mwenye ilmu dhidi ya mbwa asiyekuwa na ilmu.
Kwa Allah akimama Islam, maneno ni mengi ya kuambizana juu ya ilmu, lakini kwa haya machache tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, awajalie nini na sisi kuwa katika tulaba alilm wanaotafuta ilmu wa jiddi na ijtihad, atujalie riziki ya ufahamu kwenye njia yetu ya kutafuta ilmu, kadhalika atutie mori katika njia yetu ya kutafuta ilmu, na atupe ilmu kubwa kubwa kwa wadogo na wakubwa. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na mahadhara huu ulikuwa ni ufunguzi wa daura ambayo itaanza kesho biidhnillahi lkarim, takusimamiwa na wasaidi wetu Abu Uthaymeen Bikabu na Abdusitir wengine hafidhahumullahu taala. Na rasaili walizochagua ni rasaili qayima, zinaendana kabisa kabisa na akina mama, risalatu lhijab na risala filwudui walghusli wassala wassala walghusl, kadhalika risala ya khudh aqidatak. Hizi rasaili tatu wamesibu katika kuzikhitari, kwa maana wamepatia katika kuzichagua. Allah atie taufiq katika daura hiyo, na turzuku ilman nafi'an wa amalan salihan, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah, jazakumullahu khairan.